фирма во Скопје од 2018-та до 2022-та година добила 90-ти тендери за монтажа и сервисирање лифтови, главно од јавни институции со буџетски средства. Ова го открила Антикорупцијската комисија. Антикорупционерите утврдиле дека ова се правело со фалсификувани документи, фалсификувани и со сертификати и подписи. Антикорупцијската ќе достави иницијатива за кривично гонење. Железничкиот сообраќај во Македонија од попладнево од 15 часот е во целосен прекинот како машинскиот и извршен персонал го активираше бойкотот заради неисплатени материјални трошоци и прв дел од платата за минатиот месец. Машиновозачите велат дека прекинот на работата ќе трае до исполнување на нивните барања, а раководството на Македонски железници тврди дека штрајкот е незаконски. Во изминатото денонотие се регистрирани нови 312 случаи на COVID-19. Починало едно лице, а дополнително се пријавени 4 починати лица во периодот од 19 февруари до 9 март. Како што информира Министерството за здравство, оздравени се 290 пациенти. На летот Белград-Москва денеска повторно е пријавена експлозивна направа, трет пат во последните неколку дена. Дојавата за наводната експлозивна направа во авионот на Air Serbia на летот за главниот град на Русија пристигнала по имејл од електронска адреса во Украина пред да полета авионот, односно додека се уште бил на пистата. Предходно имаше две лажни дојави за бомба на летот Белград-Москва. Србија не воведе санкции против Русија и незината авиокомпанија го зголеми бројот на летови кон Русија, на што Украина се противи. Русија објави дека денеска ги ставила американскиот председател Џо Бајден, државниот секретар Ентони Блинкен и други високи функционери на стоп листата со која им се забранува влез во земјата. Забраната е воведена како одговор на западните санкции кои беа воведени по руската воена инвазија врз Украина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Киев се воведува полициски час кој ќе трае 35 часа додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите врз главниот град на Украина. Градоначалникот Виталий Кличко рече дека Киев се соочува со тежок и опасен момент. Во меѓувреме продолжуваат руските напади и врз други украински градови. Руските сили ги засилија нападите врз предградијата на Киев и ги обновија напорите за заземање на важниот пристаништен град Мариупол. Руските и украински преговарачи пак се подготвуваат за нови разговори за постигнување прекин на огнот. Серија руски напади беа извршени врз стамбена област во Киев, предизвикувајќи пожар во една стамбена зграда во западен Киев. Најмалку 20 луѓе загинале, а 27 биле спасени од зградата, соопшти Украинската служба за итни случаи. Украинската војска соопшти дека артилериски оган